Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Milí priatelia, aj vďaka iniciatíve Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii, vďaka ich neúnavnému vydávaniu občasníka Zvesti, archívom a publikáciám sme sa dozvedeli, že krajania tu pod Južným krížom slávia 70 rokov vzniku svojho združenia a viacero aktívnych, nezištne pomáhajúcich a obetavých dám z Melbourneu oslávilo krásne jubileá. Nenahraditeľná teta Dina Váňová, 90. narodeniny, Marika Rozmanová, 80. a Inka Havrilová, 75. Všetkým zlatým tetám blahoželáme a prajeme im veľa krásnych rokov a chvíľ života, veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania. Prvým známym Slovákom, ktorý sa usídlil v Austrálii, bol misionár Jakub Longa, ktorý prišiel do Adelaide už roku 1888. Prvá veľká skupina dorazila vo svetovej hospodárskej kríze loďou z nemeckých Brém, na ktorú nastúpila 29. februára 1928 a bolo tam 160 Slovákov. Prvým štátnym občanom Austrálie vo februári 1949, keď Canberra začala udeľovať občianstvo, bol práve Slovák, rodák z Oravy Ján Jandura Puček, ktorý má v Canberre svoj park. S myšlienkou založiť svoje združenie v Austrálii prišli Slováci v dome redaktora Juraja Čobanova v Sydney a potom aj za účasti krajanov z Viktórie, Queenslandu a južnej západnej Austrálie založili združenie austrálskych Slovákov na Veľkú noc 1950, teda presne pred 70 rokmi. Od 8. júna, a toto výročie sme si pripomenuli iba tento týždeň, vydávali aj svoj časopis Štít, neskôr Slovenský štít. Prvým predsedom združenia bol Ladislav Chlumecký a prvým predsedom združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii bol Ondrej Banda. Prvý slovenský kňaz v Melbourne bol Štefan Senčík, prišiel roku 1953 a potom ho vystriedal otec Tibor Strnisko. Predsedami združenia vo Viktórii boli dodnes okrem Bandu aj Bardy, Kašarík, Gornal, Fecko, Urban, Brokeš, Kráľová, Fletcherová, Kapustová a súčasným je mladík Lukáš Pajánk. Melbournský Slovák Peter Razga sa stal prvým nebritským policajtom viktoriánskych zložiek z národnostných menšín. Slováci usporadúvali kongresy, ktoré sa konali každý druhý rok v inom hlavnom meste. Žiaľ, posledný bol v Melbourne 2008 a odvtedy už 12 rokov nič. Až sa nechce veriť, že kongresy navštevovalo 600 ľudí. Združenie vo Viktórii malo svoj tenisový aj stolnotenisový klub a len ten mal 40 členov. Pri katolíckej misii založila prvý spevácky zbor Leontína Kráľová a svoju obetavosť a nezištnosť odovzdala cére Terézii, ktorá neskôr dlhé roky celé združenie viedla. Teraz organizuje stretnutia Slovákov veľvyslanectvo v Canberra. Od roku 2006 vďaka nápadu a iniciatíve Terky Kráľovej nacvičovali v Melbourne Slováci, a to aj za výdatnej pomoci blízkych krajanov zo spolku Ľudovíta Štúra, úspešné divadelné predstavenia Kubo, Dobrodružstvo pri obžinkoch a Čaj u pána senátora pod profesionálnym dohľadom divadelníčky dnes už nebohej Judit Kolečániovej. V spolupráci so združením funguje v Melbourne aj Slovenská detská beseda, školička pre 35 detí, ktorá je dieťaťom a splnením dlhoročného sna riaditeľky Marty Kapustovej. Aj vďaka nej vychádzajú Zvesti, časopis o dianí v združení aj v škole a verme, že krajanský život nezanikne. Z troch vzácnych oslávenkyň, ktoré sme v úvode menovali, bude dnes našim hosťom Inka Havrilová. Po úteku z Československa bez angličtiny a kontaktov v Austrálii sa postupne vypracovala na vynikajúcu diplomovanú lektorku, prednášajúcu na viacerých univerzitách, a to ešte aj dnes v 75 rokoch, ktorá ukončila magisterské štúdium s najlepšou diplomovou prácou z ekonómie v Austrálii. Roku 2012 získala doktorát. Od príchodu už 10 ročia pomáha organizovať krajanské akcie, nechýba v kuchyni, na piknikoch, ba ani na javisku s programom. Príjemný dobrý večer, pani Havrilová, v našom vysielaní. Vás sme tu, hádam, ešte ani nemali.
No veru nie, dobrý večer. všetkým Slovákom v Austrálii a po svete.
Áno, a sú na to veľké príležitosti, pretože nielenže sme oslávili na Veľkú noc 70. výročie vzniku Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii, oni boli aj v Novom Južnom Velse, inak a kde všade v Austrálii, toto jediné ešte stále prežilo a sa drží. A vy ste tam dosť veľa pomáhali mnohé roky a prispeli ste k mnohým pekným pamätným veciam. Navyše ste sama oslávila okrúhle jubilum, hádam sa to poslucháčom môže prezradiť, 75 rokov je nádherná udalosť, takže to je ešte mladícka, to je nič. Minulý týždeň sme hovorili s 96-ročným, takže máte čo dobiehať.
No teda, 300-ročnica.
Na, tak, tak to všelijako. Viete, to sú len čísla. Najprv blahoželáme a potom sa hneď spýtame, mali ste nejaké špeciálne oslavy?
No veru, nemali sme kvôli COVID-19. Potom sme to spojili, Mother's Day a narodeniny, prišla rodina Roland s deťmi, Ivetka a Majka a ďalšia vnúčka z Bratislavy, ktorá tu teraz študuje a býva so mnou. Tak sme tak oneskore nemali takú jednoduchú večeru, ale žiadne veľké oslavy sme nemali.
Áno, spomínate tento COVID, tento koronavírus a ten prekazil mnohým plány, dokonca aj svadby, pohreby a iné veci, nielenže nejaké narodeniny. O tom je aj škola napríklad. A keďže my vieme, že vy učíte, tak nám prezraďte, že od toho marca doteraz, ako ste vy tam učili?
Ach, radšej na to nejdem veľmi spomínať, lebo to bolo hrozné obdobie nielen pre mňa, ale pre všetkých kolegov na univerzite aj v zahraničí, lebo práve v tom čase som koordinovala dva kampusy v Číne, Shenyang a Henan. Práve teraz opravujem skúšky a takisto aj tu študenti mali s tým problémy a my sme museli veľmi veľa workshops navštíviť online. Ale som rada, že som cesto išla, lebo som sa veľa vecí naučila. Stále hovorím, neviem, na čo mi to bude. Za chvíľu sa mám poberať a toto všetko teraz robím, keď je už na sklonku života. No ale nevadí. Vždy sa učíme a nikdy to nie je na škodu.
A ja len znovu pripomeniem, že máte čo dobiehať, pretože pán Jarný, ktorého sme spovedali pred týždňom, pracoval až do 90-ky. No, ale keď ste spomenuli Čínu, vy tam dosť často aj cestujete aj do tej Ázie. Nebudete sa báť v budúcnosti tam vycestovať?
Nie, ja neviem prečo, ale som taký typ človeka, ako som zistila, že ja v podstate veľmi ani nemyslím každodenne na vírus, lebo beriem to tak, že čo Pán Boh dá, to bude. Nie, že by som sa nechránila, ale aby som celkom pozastavila život a myslela len na vírus, to teda tú radosť mu nedám. Keď ma chytí, tak nedá sa nič robiť.
No, vidíte, pani Stejná, zhodou okolností česká vysťahovalkňa do Spojených štátov, 101-ročná, ho dostala aj ten koronavírus a ešte sa aj vyzdravela. A teraz oslávila narodeniny chladeným pivom doma v Amerike. No, takže pravdu...
Tak možno budeme aj my tí šťastlivci.
Máte pravdu. Čo bude, nech bude. Keď už teda toľko učíte, je čas aj trošku na nejaké voľnejšie chvíle a vy ste pri tomto zanepráznenom živote obetovali aj veľa, veľa dní a dokonca rokov pre činnosť v komunite. Tak nám prezraďte, či ste to pospočítali, koľkože rokov pomáhate tomu združeniu už.
Keď sme prišli, tak sme sa zapájali vďaka niektorým Slovákom a takisto aj Father Stenisko, ktorý nás hneď v hoteli navštívil. Hneď prvý deň, ako sme prišli, samozrejme do hostela, položili sme kufre, ani sme šaty nevyzliekli, ľahli si na postele a v pláči zaspali, zobudili sa druhý deň o 5 a navštívila nás mniška a nevedeli sme sa dohovoriť, ale nejako horko, ťažko sme povedali, to bol myslím piatok alebo tak, že by sme chceli ísť v nedeľu do kostola a ona ihneď spojila sa s pánom Gigacom, on nás zobral prvú nedeľu do kostola a hneď tam pán Mayboem a Marienka nás pozvali k ním na štedrý večer, potom sme tam boli na Silvestra, prvá slovenská zábava a potom sme sa snažili stále, či už to bol kongres, či v kuchyni, či umývať riad, organizovať rôzne veci. Odkedy začali zvesti, tak často ma predsednička prosila o editovanie. Takisto som prispela aj kultúrnym programom, bola som cigankou v Kubovi a hneď po zmene režimu doma, keď nás navštívili pán Klepač a pán Kňažko, tak Kňažko pri tanci mi hovorí, jej, ty si taká výborná, ja keď strosko tam ako politik, ako minister, tak prídeš na Slovensko a otvoríme divadlo, no ale neohlasil sa.
No už potom bol nielen minister, potom bol aj riaditeľ televízie a stále má čo povedať. Milan a je vynikajúci tenista, my sme spolu hrávali a pán Klepáč zase vynikajúco hrá na husle, ak si pamätám z toho kongresu.
Áno. To bolo v Turaku, vďaka Terke Kráľovej, to bolo skutočne na úrovni a nezabudnutelný kongres a vôbec celé organizovanie tohoto, aj kultúrny program, aj večera, všetko. Skutočne sme mohli byť hrdí na to, že sme teda pekne nakoniec vďaka Terke zorganizovali.
Inka, v ktorom že to roku ste vy pricestovali do Melbourneu a prečo ste sa rozhodli odísť z Československa?
Toto radšej nespomínam, lebo len prednedávnom som sa zbavila emócií, ktoré ma držali celý môj život. Hlavná príčina bola, že ja som sa nemohla dostať ani len na strednú školu, na vysokú školu, kvôli tomu, že som mala brata v zahraničí od 49., ktorého som si ani nepamätala. Prvýkrát som ho stretla v druhom ročníku na vysokej škole v Košiciach. Keď moje deti dorastali, tak som mala nesmierny strach, že pôjdem s nimi cesto, cez čo išli moji rodičia a ja. To boli najčernejšie momenty v mojom živote a myslím, že aj ostávajú veľmi čiernymi spomienkami. Odchádzali sme z Európy na Mikuláša v roku 1982, takže tu sme prišli skoro ráno 7. decembra 1982. Boli sme v hosteli Midway v Maribyrnong 10 mesiacov. Vďaka môjmu rozumnému manželovi, ktorý povedal, lepšie je nám ostať tu, kde je knižnica a zdroje učiť sa angličtinu. Po tých 10 mesiacoch sme boli v pohostelovom byte. Proste prvých 5 rokov sme trávili každé Vianoce na inom mieste. Až po 5 rokoch sme tu stále doteraz v tomto dome. A rada by som spomenula, že kým sme boli tých 10 mesiacov v hosteli, pár Slovákov nás pravidelne navštevovalo. Ondrej a Marika Rozmanovci, ktorí každý štvrtok večer skutočne pravidelne po nákupe svojich týždenných nákupov nás navštívili a takisto Vlado Rojkovič a Jano Vrtielka, Števko, Jankušik, to boli takí naši pravidelní návštevníci.
Nuž, tak nečudo, že Rozmanovci si našli východniarov, že? Ako správni Košičania. No. Ale 82. Opýtam sa, ako sa vám podarilo dostať sa z komunistického Československa do Austrálie?
Ach, jaj, tak to bolo tak, že ja som mala najlepšiu priateľku, ktorá robila v banke a tá nám pomohla dostať devizový prísľub, myslím, že to bolo $22 a tak sme mohli vycestovať na dovolenku do Juhoslávie, kde sme stanovali a už sme sa museli vrácať domov a vždy sme nevedeli, ako by sme sa mali dostať von. A zavolali sme, že sa vracame, a na druhý deň sme stretli jedného Slováka, ktorý žil vo Švajčiarsku, a on nám dal adresu United Nations Office, a potom sme išli v pondelok o 10. navštívili úrad United Nations Organization a tam to začalo. Mali sme napísať jednu stranu príčinu a ja som len skutočnú pravdu napísala, ako som trpela kvôli tomu, že som mala brata v zahraničí. Potom po 68. aj druhý odišiel do Kanady. Ja som viac menej bez problémov tým, že som mala blízkych príbuzných v zahraničí a čo som tam napísala pravdu, tak bez problémov som sa dostala.
Takže mali ste samozrejme štatút utečenca, ktorý Áno. bol prenasledovaný komunistickým režimom. Tak sa vám to podarilo. Bolo ťažké sa tu usadiť? Poveste, vy ste profesorka, učíte, toľko máte práce aj v Číne a inde. Ako sa vám podarilo dostať do tejto pozície Slovenke, ktorá nevedela veľmi reči, neznáma, prišli ste do krajiny, ktorá bola úplne cudzia. Ako ste sa vypracovali takto?
Tak to bola taká skutočná náhoda. Robila som prvý anglický kurz v hosteli a vedľa mňa sedel spolužiak, ktorého manželka oslavovala 40. narodeniny. Oni nás pozvali a tam sme stretli jedných fantastických ľudí. Ona bola Angličanka, žiaľ Bohu, pred dvomi rokmi zomrela. On bol z Južnej Afriky. Keď sa nás pýtali, že čo s našou biednou angličtinou, sme im povedali, že sme ekonomovia zo Slovenska, z bývalej komunistickej krajiny, no vtedy ešte bola. A oni nám hneď o týždeň doniesli zoznam pár ekonomov. Prvý, čo bol na zozname, bol z Melbourne Uni. To bola veľmi nepríjemná skúsenosť a prekvapujúca, lebo keď sme otvorili dvere, pán doktor mal nohy na stole a posadil nás a my sme sa cítili ako spodina. To som v živote nezažila. Wow. Také niečo. Potom druhý bol náš neskôr školiteľ našich master's degree thesis. Neskôr bol 9 rokov dekan na Latrobe Uni a oni nám ponúkli, či nechceme študovať, lebo ja som tam potom robila takú jeho research assistant. Keď som prišla v ten deň domov, môj manžel, ktorému môžem vďačiť aj za to, kde som, on hovorí, ja určite beriem, a ja som hovorila, nie, ja pôjdem pracovať a tak, a on hovorí, nie, lebo poznám ťa, potom by si ľutovala a za to mu budem navždy povďačná, lebo ináč by som tu nebola. Takže takto začalo na Latrobe. Nebolo to ľahké, potom nám ponúkli veľmi úzkoprofilovú prácu, čo bolo upratovanie. Ja som ráno o 4. vstávala, robila do 3/4 na 8, manžel od 6. do 3/4 na 9 večer. Deti po škole samé, ja potom utekať domov, variť večeru, niesť mu naspäť na Latrobe večeru. To bolo veľmi ťažko a tým, že naše deti boli 12, 11 a 8, keď sme prišli, bolo to oveľa ťažšie, lebo aj deti rozumeli, čo sa deje. A keď som im napríklad povedala, že deti, tak ma mrzí, že iné deti pijú malinovku a vy musíte piť vodu, a môj starší syn Rišo mi hovorí, mami, to nech ťa nemrzí, to je pre nás dobrá škola. A potom, keď sme oslavovali narodeniny, zase hovorím, tak ma mrzí, že ste stále sami, že a my sa len učíme a učíme. Roland, mladší, mi hovorí, mami, nezabúdaj, že vy ste naša investícia. Tak tým, že takéto komenty tínedžeri dali, tak človeku pomohli, ale samozrejme nevedeli sme anglicky. Ekonomika, ktorú sme študovali, my sme mali prevádzkovo-ekonomickú nitriansku, lebo samozrejme ako zlý káder som sa nemohla nikde dostať, hoci som vždy bola najlepšia žiačka. Keď sme ukončili na Latrobe to všetko, hovorím, nebolo to ľahké. Prvý deň, keď som prišla a náš školiteľ neskôr mi dal knihu a že čo si myslím, otvoril na strane 267. Wow. A ja som o tom šajnu nemala a postupne dopredu až k prvej strane a veru niekedy za deň jednu stranu človek čítal každé slovo v tomto. Ale dalo sa to silou vole, s Božou pomocou a nesmierne, nesmierne ťažkou prácou a mnohými slzami, vzdávaním sa prebdených nocí. Človek to nakoniec dokázal, medzi tým ešte operácia chrbta, iná vážna operácia a takéto komplikácie. Ale my ženy sa vyplačeme, vyrozprávame, muži to znášajú ťažšie, pretože oni všetko držia v sebe a potom ich to častokrát ovplyvní a to sa stalo môjmu manželovi a žiaľ, fantastické manželstvo, vynikajúci človek, dobrý otec, dobrý manžel, sme nakoniec nedopadli najlepšie. To bol skutočný šok pre mňa. No ale čo sa dá robiť, taký je život. Častokrát otec Dubovský bol mojou oporou. Niekedy sa kamaráti smiali, že Inka ide na spoveď a veľká hriešnica, lebo je tam dlho. Ale veru, nebola to spoveď, ale bolo to psychické povzbudzovanie do života, za čo som mu veľmi povďačná. Potom som ukončila master tým, že som robila novú teóriu ekonomiky o chovaní ako consumer behavior a bolo to úspešné. Potom som dostala prácu v Canberre a tá práca vyhrala prvú cenu, wow. Ale skutočne som to robila poctivo a potom ale žiaľ, keď som aj dostala tú veľmi dobrú prácu na Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics in Canberra, dcera zase ochorela, musela som rezignovať zo dňa na deň a potom, keď sme si mysleli, všetko je dobre, dcera našla advertisement na Victoria University as a tutor, takže som začala celkom od spodu, postupne som sa vypracovala na lecturer, senior lecturer. Urobila som si doktorát, pred 10 rokmi som išla tzv. Voluntary departure, ale hneď ma volali učiť, aj mi ponúkli hneď výskum a tak. Potom som učila na Swinburne 5 rokov a teraz som im konečne napísala minulý týždeň, že nie som available, že nechcem druhý semester, je toho veľa. A človek potrebuje trocha aj žiť a venujem sa veľmi záhrade. Ale už hneď sa pýtali, a čo tak koordinovať Čínu od septembra? Hovorím, uvidíme, povedal slepý.
Tak teda, to sú príbehy a príbehy. Určite máte veľa, veľa spomienok aj na krajanskú činnosť. Viete, dnes v tomto svete iPhoneov, smartfónov, iPodov, iPadov, streamlinov, onlineov, je každý zanepráznený mobilnými prístrojmi a už ani to rádio nie, ako kedysi bolo za pána Kulíka a Markuša a ani tie akcie a kongresy nie sú ako boli. Ako si spomínate na tie veci a nechýbajú krásne stretnutia Slovákom?
No tak určite, ja som skutočne som sa snažila nikdy nikde nechýbať, pretože človek nemá rodinu, no žiaľ, moji 4 súrodenci boli o 15 až 18 rokov starší, tak už nás opustili, ale vždy som si myslela, človek nikdy už nebude mať skutočných priateľov a mylil sa, pretože aj teraz mám veľmi dobrých priateľov, ktorým dôverujem a chýba mi veľmi to slovenské pravidelné stretávanie v nedeľu v kostoloch, ale myslím si, že ešte vždy sa niektorí ľudia snažia to nejako udržiavať, keď nič iné, aspoň tie pikniky. A dúfam, že tá mladšia generácia, aspoň to tak vyzerá, to prevezme po tej staršej generácii, myslím, že to bol vždy Martin cieľ, že zabehať to a potom to odovzdať mladým a myslím si, že sa to stáva a dúfam, že ich to neprestane baviť a že budú v tom pokračovať.
Áno, Inka, kedy ste sa od roku 82 prvý raz po revolúcii dostali na Slovensko?
Jaj, no to ste ma teraz zaskočili. 2000 alebo 1999.
Mm-hmm. Čiže ešte takých 8-9 rokov po Klepáčovi a Kňažkovi.
Áno. Mm-hmm. Naozaj si to nepamätám.
Ako na vás Slovensko zapôsobilo?
Musím povedať, že nejako, ja som tam potom často skoro, viac menej každý rok chodievala. Kým súrodenci žijú, my sme boli veľmi blízka rodina, tak radšej sa budem venovať im. Bola som ako rada najprv, keď sa to všetko zmenilo. Určite, že Slovensko napreduje, ideš domov, nevidíš, necítiš, či si, kde si. Proste to je taký viac menej už západný život, ale to všetko pozitívne prinieslo aj podľa mňa veľmi negatívne, že človek tie nápisy slovenské vidí tam častokrát viac angličtiny ako slovenčiny. Niekedy ľudia kopírujú veľmi bezhlavo, bez rozmýšľania a mali by rozlišovať, počkaj, čo odkopírujeme zo západu, to dobre, ale nechať niečo slovenské a poctivú prácu a zodpovednosť a to všetko by mali, myslím si, že ponechať, ako to bolo medzi Slovákmi. Lebo častokrát mladí sme si rozprávali s najlepšou priateľkou, že ako si tí mladí, častokrát máme my starí pocit, že sú takí viac sebeckejší a viac sa venujú elektronike, mobilu, ja tomu hovorím ťukanie, mm-hmm. A to isté na univerzitách. Namiesto, aby sa rozprávali, sadnú na chodbu a ťukajú do toho a namiesto, aby komunikovali jeden medzi, no proste medzi sebou.
Teraz vás trošku prekvapím, poslednou otázkou by nás zaujímalo, po tých 45 rokoch, keď vznikla stanica SBS a mala významnú úlohu aj pre vás, keď ste tu boli, ako hovoríte, aj pre krajanov, komunitu, dnes, keď už sa všetko dá naladiť na týchto mobilných prístrojoch, aká je úloha, aký je význam našej stanice SBS dnes pre Slovákov, krajanov a počúvajú to vôbec, myslíte si?
Tak ja myslím, že sú ľudia, ktorí to počúvajú pravidelne a ja sa musím priznať, že ja to počúvam, ale nie pravidelne, lebo skutočne veľmi, veľmi mám toho veľa. Nepočúvam to pravidelne, ale keď počúvam, tak žasnem. Vždy to rada vypočujem a veľmi rada počúvam.
Je dobré počuť slovenčinu, samozrejme, ale teraz jedným prstom si môžete naladiť 40 kanálov na aplikácii nejakej, takže nemusíte nás, kdežto v roku 1982 ste sa nevedeli, ako dozvedieť o správach alebo slovenskú hudbu počúvať. Dnes je to ľahké, ale či to ešte má zmysel, či si tam človek niečo nájde?
No určite, že to má zmysel. Vždy to človeka poteší. A keď idem domov, tak samozrejme, že čítam noviny a počúvam. Ale človek, nedá sa otrhnúť, predsa len ja konkrétne som tam žila skoro 40 rokov, takže keď som tu, idem domov. Keď som tam, idem domov do Austrálie. To už je tak prirodzené nejako.
Áno, no už my sa modlíme a veríme, že ostaneme, pretože české vysielanie už zrušili.
Áno.
Maďarské zrušili. Takže my, Slováci, sme poslední, ešte vysielame. Pýtam sa aj preto, pretože hovorím, dnes majú ľudia veľa, veľa možností. A na záver otázku, neľutujete svoj odchod z Československa, že ste si našli druhý domov tu?
Nie, to absolútne neľutujem. Ja som taký človek, že nemyslím na to, čo bolo, ani na to, čo bude, ale snažím sa žiť každý deň, čo najlepšie môžem. Ťažko pracujem a myslím si, a to hovorím každému aj mojim študentom, že nestaraj sa, pozri sa na mňa, ja sa nehanbím povedať, že som nevedela anglicky, že som upratovala, keď som prišla. Ale dávam seba ako za vzor. To isté univerzita ma vždy pozývala, keď prišli zahraniční študenti posledné roky na deň, keď ich ako vítali, tak vždy ma snažili sa ma zlanáriť, aby som bola jeden z tých, ktorí im niečo povedia. A ja som im vždy povedala, veľmi s vami cítim, že vám chýba domov. Ja som cesto išla ale ich povzbudzujem, že keď aj nevedia anglicky, že to bude vždy lepšie. A poviem na záver jeden príbeh, ktorý som zažila. Poslali za mnou jedného študenta, príde do kancelárie a hovorí, že poslali ho, lebo že ja rada pomôžem. A ja som mu strašne chcela pomôcť, to bol z Číny, ale ja som ho nerozumela, čo hovorí. Tak som sa snažila, lebo som ho nechcela, aby sa cítil, že ho chcem položiť dole, lebo som to sama zažila. Potom som, myslím, za rok alebo rok aj pol mala toho študenta v mojej klas a som nemohla uveriť, ako plynule rozprával, bol vynikajúci študent a takisto jeden japonský. Prišiel, keď skončil, prišiel za mnou a hovorí, on má taký strach, že on sa bojí, že nedostane prácu, že čo s ním bude a ja mu hovorím, nikdy jeho meno nezabudnem, Yuji Tominaga, Yuji. Nerob sa horší, ja mám väčšiu dôveru v teba, ako ty máš sám v seba. Si dobrý študent, máš vedomosti, ale čo potrebuješ? Byť trpezlivý a dúfať. A potom mi poslal krásny list na papieri ako od prezidenta. Inka, nikto mi nedal z mojich učiteľov v živote takú dobrú radu ako ty. Pretože mala si pravdu. A veľmi pekne ti ďakujem.
To poteší takéto ocenenie a je hodné to vytrpieť a takto odovzdávať ďalej. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ešte raz sa pridávame ku gratulantom a o 5 rokov, keď budete mať tých 80 a budete opravovať ešte tie písomky, tak vás zavoláme a spýtame sa.
Dúfam, že to Slovenské rádio bude pokračovať. To by bola veľká škoda a veľmi by to asi každého mrzelo. Tak veľa šťastia aj vám. Nech sa vám darí a nech pokračujete v dobrej práci.
Ďakujeme, do počutia.
A zdravím všetkých poslucháčov.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.